Sláva Ježišu Kristu, srdečne vás všetkých pozdravujem pri ďalšej časti uvažovania nad duchovným životom, aké základy máme položiť, preto aby sme mohli začať úspešný duchovný život a dnes budeme, alebo začneme uvažovať o čnostiach. Začneme ja s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amenom. Ešte raz vás všetkých pozdravujem. Dnes pokročíme trošku ďalej a pri tých základoch pre duchovný život sa nemôžeme vyhnúť rozprávaniu o čnostiach. Je to taký trošku problém v súčasnosti. By som povedal, že veľmi sa sústreďujeme, čo akože ako to nenapádam ani nekritizujem, je to správne, že sa sústredujeme na boj s vášňami, s hriechom, že sa snažíme nachádzať spôsoby, ako sa chrániť hriechu, ako krotiť tie hriešne vášne, ktoré sú v našom srdci, ešte nevykorenené, ale popri tom, ako si sa zabúda hovoriť alebo zdôrazňovať, že toto je len jedna časť duchovného života. Tou druhou časťou je aktívne úsilie o čnosti. To znamená o život, ktorý je ozdobený tým dobrým ovocím, ktoré vychádza z naplňania evanjeliových prikázaní. Čnosti sú ovocie, ktoré je každý kresťan povinný priniesť počas svojej duchovnej cesty. Čnosti sú je tým, alebo čnosti sú ovocím, ktoré ak nie je viditeľné, tak to znamená, že sme niekde na tejto našej ceste duchovným životom zapadli, alebo sme ustrnuli, alebo sme sa sústredili len na jeden aspekt ako si prežívania viery, tento aspekt nebol správne pochopený a správne uskutočnený. V evanjeliu nachádzame slova napríklad u Matúša. Matúš hovorí, že každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda hovorí to Ježiš Kristus v Matúšovom evanjeliu. Ježiš Kristus, náš spasiteľ, očakáva teda to dobré ovocie, ktoré máme priniesť. Svätý apoštol Ján vo svojom evanjeliu prináša nám Ježišovo slova, keď hovorí: ostaňte vo mne a ja vo vás, ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti, kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete nič urobiť. Aj v týchto slovách cítime, že to napojenie na Krista, to úsilie života s Kristom a v Kristovi sa vyznačuje tým, že je badať, alebo človek prináša dobré ovocie, ktoré je viditeľné v jeho živote. A preto našou snahou má byť nielen to, že uchrániť sa hriechu, ale má byť aktívna práca na tom, aby sme rástli v čnostiach a prinášali teda dobré ovocie, ktoré vychádza z naplnenia evanjeliových prikázaní. A myslím, že tu, kde si je ten problém, pretože tým, že sa sústredujeme, alebo že sa zdôrazňuje a znovu z dobrého dôvodu ten zápas s hriechom, zápas s vášňami a že sa učíme všetky tie rady a lieky a postupy, ako sa vyhnúť hriechu a varovať sa hriechu, ako krotiť svoju myseľ pred svojimi vášňami, tak každé jedno víťazstvo v tejto oblasti prináša určité uspokojenie, ktoré spôsobuje akési vo vnútri také rozpoloženie, ktoré nám prináša pocit, že sme už niečo dosiahli, že sme sa zmocnili víťazstva, čo je aj pravda. A nechcem to zanedbávať, ani nechcem to nejak umenšovať, ale problém je v tom, že práve toto je také medzivíťazstvo. Od tohto stavu sa mám odraziť a s vedomím začať budovať práve opak tých hriechov, teda čnosti. Ono nestačí len to, že ja skrotím svoj hnev, že sa už neprejavuje, že dokážem ho nejakým spôsobom utlmiť v sebe. Potrebujem sa snažiť o to, aby som sa stal miernym. Aby miernosť bola mojou črtou. Nestačí len to, aby som držal svoje lakomstvo na úzde, ale mám sa práve naopak stať štedrým, ktorý vidí potreby druhých a so štedrosťou v srdci ich tieto potreby sa snaží naplňať, ako len môže. A teda čnosti sú opakom týchto hriechov alebo tých vášní, ktoré sú a nám nestačí len dôjsť kdesi na ten balanc, že už tie vášne sa neprejavujú, ale my máme pokračovať ďalej a rásť v dokonalosti. A to je dosť taká silná výzva pre náš duchovný život. Alebo je to také... nie je to pre nás nič nového. Toto vieme. Ale to vnútorné nastavenie našej duše je zvyčajne nastavenie, ktoré sa zameriava a sústreduje na zápas s riechom a s vášťami. Znovu opakujem, je to správne nastavenie, len k nemu musíme pridať ďalšie a to, že máme sa od toho odraziť a usilovať o čnosti. Pravdu povediac, vlastne tá túžba po čnostiach, tá túžba ozdobiť svoju dušu práve týmito čnostiami je jednou z najsilnejších zbraní, ktoré môžeme použiť v zápase s hriešnými vášňami. Pretože tým, že sa usilujeme o dosiahnutie čnosti, tým samým pádom vytvárame také podmienky vo svojej duši, ktoré nás ochraňujú pred vášňami, pred pokušeniami. Pretože sústredujú našu myseľ na niečo, čo je oveľa vznešenejšie. Čnosti však neprídu same od seba. Je skutočne potrebné veľké úsilie, aby sme ich dosiahli. Toto úsilie začína tým, že sa rozhodneme, že to chceme. Je taká mentalita v nás, môže práve z toho nastavenia, ktoré nás vládne, ktoré som spomenul, že netúžime po dokonalosti, lebo sa nám zdá, že je to niečo nedosiahnuteľné. že sa príliš uspokojeme s tým stavom, ktorý je v nás, akurát sa snažíme, aby sme sa vyhli hriechu, a keď to dosiahneme, tak ako si to uspokojenie nás tak ubrzdí, že nechceme pokračovať ďalej. Stačí byť pre nás dobrými ľuďmi. Mnohokrát sa takto hovorí. Ale výzva, ktorú nachádzame v Evanjeliu, alebo by som povedal, je to Ježišovo prikázanie, hovorí o to, aby sme sa podobali a máme sa usilovať podobať Bohu v jeho dokonalosti, v jeho milosrdenstve. A to je príkaz, ktorý nám dáva, a na tento príkaz nemôžeme zabudnúť. Tak ako vo vášniach, keď sme spomínali, tak je ten zoznam tých 8 hriešných vášní, a tam sa hovorí, alebo tí učitelia duchovného života hovoria, že ten zoznam robím takým spôsobom, že predstavuje ako keby jednotlivé kroky a naznačuje určitú postupnosť v tom duchovnom zápase. To znamená, že začíname s pokorením tej prvej vášne, ktorá je, a to je obžerstvo, a snažíme si ju pokoriť a potom pristupujeme k ďalšej. Podobná postupnosť vládne i v dosahovaní čnosti. Je lákavé sa usilovať o dosiahnutie čnosti lásky, ktorá je tá najvyššia. Ale pravdou je to, že túto čnosť nikdy nedosiahneme, dokiaľ si najprv neosvojíme tie predchádzajúce čnosti. Je to ako keby rebrík, po ktorom máme vystúpiť, a nemôžeme preskočiť žiadnu priečku tohto rebríka. Dnes sa dotkneme dvoch priečok, tých prvých, alebo by som povedal, že obdve stoja na tej istej priečke. Dve čnosti, ktoré sú fundamentálne, nevyhnutné na to, aby sme tento raz v čnostiach alebo vôbec duchovný život nejak vôbec začali, ten proces rastu v duchovnom živote. Tak na tú prvú priečku, ktorú potrebujeme zdolať alebo ktorú potrebujeme si osvojiť, svätí otcovia dávajú dve čnosti, a tými sú poslušnosť a trpezlivosť. Poslednými priečkami je teda pokora, to je predposledná, a posledná je láska. Nám sa môže zdať takto, že keď začneme s tou poslušnosťou a trpezlivosťou, čo má taký pocit, že ešte očaká veľmi dlhá cesta smerom nahor. Ale musím pamätať na to, čo hovorí svätý Bazil Veľký. On hovorí, že cvičenie sa v jednej čnosti dáva vzrast všetkým ostatným čnostiam. To znamená, že ak my začneme cvičiť alebo začneme zdokonalovať alebo nadobúdať alebo osvojovať si čnosť poslušnosti a čnosť trpezlivosti, tým samým pádom my budeme rásť v ostatných čnostiach. Možno nie takým rýchlym tempom ako v poslušnosti a trpezlivosti, ale tak, ako je každá jedna čnosť dvíha všetky ostatné. Je to podobné, ako keď zdvihneme prestieranie na stole, ako keď ju uchytíme proste v jednom bode a dvihneme ho, tak zdvihneme vlastne postupne celé to prestieranie, alebo ten obrus dvihneme, všetko sa dvíha spolu s tým jedným bodom, ktorý sme uchytili. A toto by nás malo uspokojiť a malo by nám dodať odvahu k tomu, že aby sme sa skutočne sústredili na zdokonalenie sa v týchto prvých dvoch čnostiach. Teda dotkneme sa teda poslušnosti trošku. Nechcem o tom veľmi veľa rozprávať, pretože poslušnosti sme sa venovali na tých našich stretnutiach Philokalia Live Evergetinos. A ak si to nájdete v archíve na YouTube, tak je to 19. hypotéza. Celá 19. hypotéza je venovaná poslušnosti, ako ju chápať, ako ju rozumieť a ako ju uskutočňovať. Tak ja by som, je to, myslím, že až niekoľko stretnutí, neviem teraz hlavy povedať, že koľko, ale veľmi by som odporúčal, ak vás, ak chcete v skutočne začať túto poslušnosť uskutočňovať, prejsť tieto témy, pretože v nich, pretože tá 19. hypotéza nám aj dáva pochopiť, čo tá poslušnosť vlastne je. Že je to úplne niečo iné, než to, čo máme a zdá mysli spojené s poslušnosťou a čo má tak trošku negatívny nádych. Každopádne veľmi pekný príklad je aj v tej 19. hypotéze uvedený, a to zo života svätého aby Jana Krátkeho, ktorý keď bol ešte učeníkom u svojho duchovného otca, tak ten mu dal úlohu. Dal mu do rúk suchú palicu, prikázal mu ju zapichnúť do zeme a polievať každý deň, až kým neprinesie ovocie. Bola to priam nezmyselná úloha. Ale svätý Ján Krátky to presne takto urobil a bez toho, aby uvažoval o tejto úlohe, alebo že by ju kritizoval, alebo aby ju odmietol ako niečo, čo je predsa proti zdravému rozumu, on presne to urobil. Zapichol palicu do zeme a každý deň ju chodil, ju zalieval vodou. Po troch rokoch táto palica sa rozzelenala a priniesla ovocie. Jeho duchovný otec vzal to ovocie, priniesol ho do chrámu a dal ho všetkým ostatným spolubratom, mníchom a povedal, toto je ovocie poslušnosti. Zajistie je to taký extrémny príklad, ktorý nachádzame v patristické literatúre, ale nájdeme mnoho iných príkladov, ktoré hovoria o takej hrdinskej poslušnosti, ktorá priniesla podobné veľké plody. Podobne aj náš vstup do, alebo naše pestovanie poslušnosti priniesie plody, ktoré sa nám môžu zdať potom, keď prídu a keď ich ochutnáme, ako skutočne zázrak, ktorý vzišiel z našej poslušnosti. Pretože zvyčajne sa odhrajú veci, o ktorých by sme si povedali, že sú priam nemožné. Ale nehovorím to preto, aby som teraz nejak lákal s nejakou lacnou proste ponukou alebo takou reklamou na poslušnosť. Poslušnosť je nevyhnutná, aby sme vôbec mohli začať seriózny rast v duchovnom živote. Kde sa má tá naša poslušnosť ako prejavovať? V prvom rade poslušnosť, čnosť poslušnosti máme prejavovať voči Božiemu slovu. Keď čítame evanjelium, tak mali by sme sa ho naučiť čítať ako učeníci, ktorí sú ktorí počúvajú svojho majstra a ktorí rozoznávajú v jeho slovách príkazy, ktoré nám dáva. Mnohé veci v evanjeliu sa môžu pre nás dať takmer neuskutočniteľné, ktoré nám Ježiš Kristus hovorí. A práve v týchto veciach máme vyvinúť úsilie a pestovať poslušnosť. Prijať ich, podobne ako ich prijal ten svätý Ján Krátky, ktorý mohol namietať a mohol povedať svojmu duchovnému otcovi, veď to je nemožné. Tá suchá palica nemôže priniesť ovoce, nemôže zakvitnúť, je bez života. Podobne my môžeme povedať na tie evanjeliové prikázania, ktoré počúvame, na to Božie slovo, ktoré počúvame, toto je nemožné. Poslušnosť nás však vedie k tomu, aby sme dôverovali slovu, ktoré nám bolo povedané, príkazu, ktoré nám bolo povedané a usilovali sa ho naplniť. Keď sme tu na Farnosti začínali s formačnými stretnutiami, pred tými už, ja už teraz neviem, 6 rokmi, sme začali uvažovať nad vlastne tou prvou kapitolou od svätého Ignáca Briančaninova, ktorá nás učí, čo to vlastne znamená nasledovať Ježiša Krista a ako sa to uskutočňuje. Tak sme to rozobrali, sme strávili veľmi dlhý čas na tou prvou kapitolou a bolo vidieť, že na každom stretnutí mnohí z tých zúčastnení boli priam prestrašení. Pretože ako keby si naplno uvedomili v tom momente, že toto Boh myslí vážne. Že takto to Boh myslí. Nie, že by to predtým nevedeli, ale ako si, alebo nepočuli tie slova, ale ako si im to zaklaplo, že toto nie je návrh. Že toto je vôľa Boha, ako máme žiť. A pre mnohých to bolo také otvorenie očí a uvedomenie si, že žijeme v svoju vieru akýmsi spôsobom, ktorý sme si sami nejak sami nastolili, sami vybrali, spôsobom, ktorý je pre nás veľmi pohodlný a ktorý spôsobuje, že na každú výzvu, ktorá prichádza z evanjelia, sa pozeráme ako na ponuku a veľmi ľahko ju odmietame, pretože s tým vedomím, že to je dnes je iná doba. Aspoň takto to mnohí vtedy formulovali svoje pocity. Ale pamätám si presne na jeden pár manželský, ktorý ma Možno bol mesiac, dva mesiace, potom ako sme začali, tak po stretnutí ma tak čakali manželský pár v 50-tnici. A oni im hovorili, že oče, ale tak toto sa nedá žiť. To jednoducho sa nedá. A tak som im povedal, že dá sa to, pretože Boh nám nedáva nemožné veci. Dá sa to, samozrejme, s Božou pomocou. A ak Boh to od nás vyžaduje, tak proste je to zrejme možné. Ak bolo to možné v živote mnohých svätých, tak prečo by to nebolo možné v našich životoch? Ale keď som videl, že tá ich akási až hrôza nad tým, čo si uvedomili, že v nich vládne, tak som im povedal to, čo pomohlo už mnohým pred tým, čo som použila. Som hovoril to, že samozrejme, keď my počujeme tieto Božie prikázania, ich ako si s spôsobením Božej milosti ich pochopíme takým spôsobom, že nami otrasú a že predstavujú veľkú vizu pre nás. A my vieme, že potrebujeme obrátiť svoj život na ruby. Tak proste potom nikto od nás v tom moment nežiada, že, alebo neočakáva, že od tohto momentu budeme schopní žiť to prikázanie alebo to Božie slovo, ktoré nás vyrušilo, perfektným spôsobom. Ja som im vtedy povedal, že pozrite, prvým krokom pri takomto vyrušení, keď sa tam zdá, že je to nemožné, prvým krokom je vyhnúť sa odmietnutiu. Prvým krokom je skutočne odolať tomuto pokušeniu, ktoré nám hovorí, toto sa nedá. Namiesto toho máme povedať, Pane, rozumiem, ale nie som toho schopný, prosím, pomôž mi. A som hovoril, že treba to prijať, to slovo, alebo to evanjeliové prikázanie, ako také semiačko, ktoré dáme do srdca a povieme, ešte to nemôže prinášať ovoci, lebo je to ešte semiačko, musí rásť v našom srdci. A potom pamätajme na to semiačko a neustále prosíme o pomoc hora, aby tá Božia milosť dala vzrast tomuto semiačko, aby vykličilo a začalo rásť. A my sa usilujeme urobiť to, čo môžeme. Ak u nás bude dobrá vôľa a otvorenosť a snaha, Božia milosť dá rast. My sa vtedy takto uspokojili a neviem, či to bolo po roku alebo až po dvoch rokoch a tá manželka mi hovorí, že vieš, mal si pravdu, že až teraz cítim, že niečo sa vo mne mení. A to, ako, čo je v mojom živote teraz, tak by som nikdy nepovedala, že toto bude. Ako nemôžem rozprávať o podrobnostiach, ako čo sa odohralo ich životoch, ale každopádne bolo vidieť, alebo môžem povedať to, že to semiačko začalo rásť. A stále ešte rastie. Ale rastie len kvôli tomu, že ho prijali. A že pochopili, že tá Božia vôľa, ktorá je nám zjavená cez tie evanjeliové prikázania, nás pozýva k ceste, ktorá niekedy môže byť aj dlhá, kým dokonale naplníme to prikázanie. Že môže byť dlhá a náročná, ale pokiaľ my po nej kráčame s poslušnosťou, tak to semiačko bude rásť. A raz priniesie ovocie, ktoré bude takým zázrakom tej našej poslušnosti a tej našej ochote nasledovať to Božie slovo, ktoré nám bolo zjavené. Takže poslušnosť trénujeme alebo uskutočňujeme práve tým, že sa usilujeme spoznať a pochopiť, čo nám Boh hovorí, čo nám dáva za úlohu, aké prikázania nám dáva v 8. evaníliu. Svätý Ignác Briančínov v tom svojom sumáre učenia svätých otcov, ktoré vo svojej knihe ponúka, on hovorí a opakuje ich slova, že Ježišovým prikázaním je celé evanjelium, že všetko, čo nám hovorí, je jeho prikázanie. A ak to takto pochopíme a budeme vnímať evanjelia, tak proste z tých jednotlivých výrokov alebo situácií dokážeme vyvodiť to, čo nazývame evanjelia prikázania, čo znamená, vyvodíme to, spoznáme tú Božiu vôľu pre náš život, ako žiť a ako konať. Poslušnosť ďalej pestujeme aj tým, že uvedomujeme si svoj stav a svoje povolanie. Ak manžel a manželka si uvedomujú svoje povolanie, ktoré vyplýva z prijatia sviatosti manželstva, tak je tam veľký priestor na trénovanie sa v poslušnosti. Takisto výchova dieťaťa sa vedie v tomto duchu. Rodičia vyžadujú poslušnosť od svojho dieťaťa. Vôľa rodičov je zákonom pre dieťa. A takto sa dieťa učí poslušnosti, ktorú potom začne prejavovať aj Božej vôli. Poslušnosť spočíva aj v tom, že veľmi narýchlo idem, lebo predsa len by som odporúčal tú 19. hypotézu Zevergatino si prejsť, tam je to veľmi detailne, len tak vyťahujem z toho také najdôležitejšie veci, že ďalšou vecou poslušnosti alebo trénovania poslušnosti je, že budem prijímať takú poslušnosťou a rady svojho duchovného otca alebo odporúčania. A niekedy viete, ten duchovný otec povie, že poviem takto, že radím ti, aby si denne aspoň trošku prečítalo niečo z urobil nejaké duchovné čítanie. Môže nám odporúčať nejakú knihu. Alebo povie to nám tak všeobecne, alebo povie nám inú radu, aby sme sa trénovali v nejakej činnosti. A bohužiaľ, sa veľmi často stáva, že môžeš to urobiť raz, dvakrát, trikrát, ale potom na to veľmi rýchlo zabudneme. A to potom to znižuje vlastne aj to pôsobenie, alebo to ovocie z toho duchovného vedenia, pretože duši sa nič neodohráva. A tu na angličtine je taký vtip, alebo v tom prostredí, že ktorý na margo tej poslušnosti duchovnému otcovi, tak ten vtip znie asi takto, že jedna pani hovorila, že sa veľmi teší, pretože už konečne naplní pokánie, ktoré jej pred 10 rokmi dal jeden kňaz, jej duchovný otec. A tak sa tí, ktorí to počuli, tak sa pýtali, že tak čo to bolo za pokánie, že 10 rokov. A ona hovorila, že tak mi dalo modliť sa, decade of rosary, že ona akože 10 rúženca, on to pochopila ako 10 ročie, hej, sa má modliť. Ale ten vtip hovorí o tom, že namiesto toho, že by sa pomohla tú 10 rúženca, tak ona to pochopila, že sa má modliť 10 rokov. Tam v tej angličtine sa to trošku tak dá takýmto spôsobom pochopiť. Ale keď si človek takto uvedomí, že si povie tak, ako si povie taká naivná duša, nie? A pritom práve v tomto sa ukazuje taká obrovská poslušnosť na sa nezastavila nad tým, že pre mňa, že to bol disert, že to takto pochopila, ani sa zle to pochopila, ale ani sa neodvážila poprosiť o vysvetlenie, alebo ani neprotestovala, že to veľa. Jednoducho sa do toho pustila. A táto je poslušnosť, hoci z chybného porozumenia, musela priniesť v jej živote obrovské ovocie. Ďalším znakom poslušnosti, alebo ako trénovať poslušnosť, je to, že máme konať okamžite. Bez váhania. Ak niečo pochopíme, že k čomu nás nabadá Božia vôľa, s poslušnosťou máme začať okamžite to naplňať. Tým spôsobom, akým sme možní, aký je pre nás možný, tým spôsobom, ktorý je, ktorý umožňuje naše sily. Teda s námahou, ale v rámci našich síl. Toľko k poslušnosti. Znovu odporúčam, ak máte čas, nájdete si čas na tú 19. hypotézu. Je to užitočné si to vypočuť. Ďalšou činnosťou z tých prvých, alebo ktorá je na tej prvej priečke spolu s poslušnosťou, takmer, je trpezlivosť. Trpezlivosť je predovšetkým schopnosť vytrvať protivenstva. Trpezlivosť je schopnosť zniesť seba samého, keď sa nám pri uskutočňovaní poslušnosti voči poznané Božie vôli nedarí. Kedy začíname znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu zlyhávame, trpezlivosť znamená stať ešte raz a začať ešte raz. Bez toho, aby som prepadal bez nádej, bez toho, že by to spôsobovalo znechutenie a hnev nad sebou samým, nad nami samými. Trpezlivosť je schopnosť prijať tú situáciu, ktorá nastáva v danej chvíli pre nás ako situáciu, ktorá nás chce niečo naučiť. A na trpezlivosť netreba nám vymýšľať žiadne triky, žiadne cvičenia, pretože každý deň nám prináša sám o sebe toľko príležitostí, aby sme trénovali tú svoju poslušnosť. A nezrejme nám nejak veľmi špekulovať, len naplňať tieto príležitosti. Alebo využiť ich na pestovanie trpezlivosti. Ja spomeniem také dva príklady, kde to môžeme uskutočniť a spomeniem ich preto, lebo tieto sú pre mňa proste veľkým skúšobným kameňom, a pretože tam najviac sa potrebujem cvičiť, a to je, že čakanie v rade. Napríklad, keď chcete zaplatiť za tovar, ktorý ste kúpili. A Pán Boh to takto riadi so mnou, pretože vie, že potrebujem sa v tom cvičiť, že ja sa vždy zaradím do toho radu, kde treba najdlhšie čakať. Na prvý pohľad sa zdá, že tam je najmenej tých zákazníkov, ktorí čakajú pri pokladni, tak tam sa zaradím, ale zvyčajne ostatných pokladniach ten rad alebo tí zákazníci sú obsluhovaní o mnoho rýchlejšie, než ja. Tam sa nájde niekto, kto má nejaký problém s kartou, má problém s nájdením PIN kódu, má problém alebo potrebuje vymeniť tovar. Vždy. Akože malokedy sa to stane. A verte mi, toto je pre mňa, stále sa takto potom sa smejem, že znovu ma Pán Boh chce niečo naučiť, lebo som sa tomu ešte nenaučil. A druhou takou príležitosťou, alebo teda hovorím z vlastnej skúsenosti, to zdieľam, je jazdenie v aute, šoferovanie. Akože to je, mám taký dojem, že Pán Boh sústreduje všetkých tých, ktorí sú takí nepríjemní na cestách, ich sústreduje kdesi a keď ja sa vydám na cesty, tak ich všetkých pošle, aby cestovali so mnou. A znovu je to niečo, kde človek sa testuje, pretože pri tých ideálnych podmienkach si môže povedať človek nahovať, že aký je už dokonalý, ale práve takéto situácie dokážu otestovať, že kde sa nachádzam. A ja to vnímam takto, že práve pri týchto situáciách znovu a znovu je mi ukázané, že znovu a znovu to musím sa prekonávať a osvojať si túto trpezlivosť. A ja s ním podľa predpisov môžeme trénovať poslušnosť, však samozrejme. Poslušnosť aj trpezlivosť. Hej. To je veľká pravda. Ale ono by to nemalo byť, to trénovanie tej trpezlivosti v týchto situáciách by nemalo byť len tým, že ja nejak stoicky to prijímam, tú ťažkosť, ktorá má tak trošku mi znepríjemňuje život. Pri znášaní tých vecí, ktoré ma nútia osvojiť si trpezlivosť, je dôležité to, aby ja som aj vnímal, spoznával, alebo sa usiloval spoznať zmysel týchto ťažkostí. Aby som to len neodtrpel nejakým spôsobom, ale že by som sa snažil pochopiť, že čo sa to deje. Nič sa nedieje bez toho, aby to Boh nedovolil. A čo dovoluje, tak dovoluje, aby to poslúžilo našej spase. Takže ten zápas, ktorý mám napríklad pri tých pokladniach, pri jazdení, odhaluje čosi pre mňa a dáva mi spoznať. A človek spoznáva cesto aj, čo sa odohráva v srdci. To znášanie trpezlivosti je spojené s tým aj s takým sebaspoznávaním, spoznávaním vlastného srdca. A človek sa tak veľa dozvie o sebe v týchto chvíľach. Ďalšou dôležitou hodnotou, ktorú prináša pestovanie trpezlivosti, je to, že ako sme aj rozprávali predtým, že sme vydávaní, že sme terčami pre útoky démonov, ktorí prichádzajú s pokušeniami a mnohé z týchto pokušení sú tak neodbytné, proste to ako keby také bzučanie much okolo nás, ktoré je nepríjemné a otravné. Ak nadobudeme trpezlivosť, tak i tieto chvíle, otravné chvíle pokušení dokážeme prekonať spokojom v srdci. Ovocie trpezlivosti je veľmi sladké, aspoň tak hovoria svätí. Ale ochutnajú to iba tí, ktorí dosiahnu trpezlivosť kráčaním po tejto ceste, po tejto namáhavej ceste osvojovania si poslušnosti. Dobre, tu by sme zakončili teda mám teda, chcel som, máme dneska sviatok, je uvedenie Presvätej Borovičky do chrámu, takže ja o chvíľku tiež odchádzam na, budem mať liturgiu, takže skončíme o niečo skôr nezvyčajne. A budeme ďalej pokračovať na budúci týždeň ďalšími činnosťami. Teda nie všetkými, som vybral len pár, ktoré je dobre takto si pripomenúť alebo zdôrazniť, ale ktoré tak položia také základy pre duchovný život, lebo vlastne i cieľom tejto série je iba načrtnúť tie základy pre duchovný rast. Takže budeme sa venovať ďalším činnostiam na budúce. Tak veľká vďaka za to, že ste si našli čas na toto stretnutie. Veľmi sa tomu teším. V štvrtok sa tu nebude. Máme deň vďaky zdávania. A budeme tú liturgiu tiež ako poďakovanie za všetky dobrodenia, ktoré nám Boh dáva. A chcem iba vám povedať to, že všetci vy, a nielen vy, ktorí ste momentálne teraz prítomní naživo, ale aj tí, ktorí to neskôr budú počúvať zo záznamu, že všetkých vás zahrniem do tejto liturgie, tých, ktorí podporujú tento kanál alebo podporujú tento celý ten projekt Pramene, to úsilie sprostredkovať učenie svätých otcov a všetkých, ktorí počúvajú, ktorí vlastne tou svojou pozornosťou alebo ich sledovaním pomáhajú šíriť tieto videá alebo podcasty alebo knihy. Pretože myslím, že toto je jedinou cestou, to spoznávanie tohto pokladu, ktorý nám zanechali svätí otcovia, je jedinou cestou z toho, aby sme mohli zažiť takú ďalšiu voľnú obnovu cirkvi. A ja som tak veľmi teším, keď vidím, že mnohí to začínajú chápať alebo vnímajú to rovnako ako ja, keď som k tomuto došiel, teda k tomuto poznaniu. A všetko sme mali tiež formačné stretnutie jedno na vo farnosti a tak ma potešilo, prišiel je nový človek, mladý muž, možno taký 20-tník. A mám takú, vždy tak s nimi žartujem, s tými, ktorí sú noví, hovorím, že predtým nezačneme, hovorím, že aby si dobre zvážili, či chcú zostať, lebo hovorím, že toto môže zmeniť ich život, keď sa začnú počúvať slova svätých otcov. Tak sa zasmial, zostal, nie, samozrejme, ale potom po stretnutí som sa opýtal, teda, že znovu takú klasickú otázku, ktorú dávam, či sme ho prestrašili tým, o čom sme rozprávali. A ono, že práve, že nie. A ono, že to bolo náročné. Ja také plné výziev. A on hovorí, že pozri, ja už mám dosť priemernosti. A on, že a toto, čo sa tu ponúklo mne, to je ako niečo, čo som hľadal už dlhý, veľmi dlhý čas. Lebo on hovorí, že ja vnútri viem, že evanjelium je prináša výzvy. A ja som ochotný tie výzvy dniesť. A tak ma to dojalo počuť toho mladého muža, pretože je ďalším z tých mladých ľudí, ktorí prichádzajú na stretnutia, ktorí majú taký rovnaký pocit, že je vidieť to, že oni sú otrávení alebo znechutení takou priemernosťou, alebo takým ponúkaním žitia viery, ktoré je ako keby zladené so životom tohto sveta. Oni to cítia, že toto to nie je to pravé, orechové. A hľadajú, začínajú hľadať, tí mladí ľudia začínajú hľadať to, čo je akože, čo nám ponúkajú Svätí Otcovia, ako skutočne to práve prežívanie viery hlboké. A nebojia sa týchto výziev. A tak tam ma to veľmi tak dojalo a potom to takto išlo, že keď som išiel potom z tej haly, ešte som mal na spoveď a také duchovné sprevádzanie jednu mladú ženu a potom som vrátil do chrámu a zrazu som videl, že v tom chráme tam sú 8-9 ľudí, ktorí zo stretnutia prišli do chrámu a ešte sa modlili. Tak znovu taký naval ako si dojatia mi prišiel a som si povedal, že aké požehnanie spôsobili tí Svätí Otcovia, o ktorých sa učíme, ako silno sa dotkli týchto ľudí, že však niektorých poznám už roky, že z takých, by som povedal, že v úzovkách vlažných veriacich alebo tak normálnych sa stali takí nadšení. Ale tak správne nadšení. A tak som bol dojatý. Teda. A som dojatý aj vašim záujmom. Tak vám za to veľmi pekne ďakujem. A za toto budem ďakovať tiež pri tej bohoslužbe. Takže ten štvrtok pamätajte na to, že budem sa za vás modliť. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz je vždycky na veky vekov. Amen. Svätí Otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.